Jälkiistunto.
Minä olen Ariel Neuloniemi ja tästähän me lähdetään liikkeelle. Täällä on jo kolmikko koolla ja juttua riittää tässä. Tulin jo huomaamaan sen. Eli paikan päällä on tietokirjailija teologi Tapio Aaltonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten myöskin päiväosakeyhtiön toimitusjohtaja Merja Pitkänen. Terve taas ja tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja demokraatista toimittaja Sanna Marinin taustalla tuima ilmeisenä kuvassa ollut Johannes Ias. Sori, oli pakko mainita.
Ei mitään.
Siihen oli syynsä.
Mutta hän ei ole nyt yhtään tuima ilmeinen.
Niin.
Ei ole käynyt hammaslääkärille.
Joo, tosiaan olin jossain kuvassa pääministeri Marinin taustalla, kun oli tämä bilekohu menossa, niin ilme oli vähän
kärsivä
ja siitä tehtiin sitten erilaisia tulkintoja jossain sosiaalisen median palveluissa, mutta siis mulla oli hammas poistettu, mä myöhästyin siitä lehdistötilaisuudesta, että se harmitus johtui siihen. Mutta terve vaan kaikille.
Joo, ja tervetuloa teille. Ja tässä kuluvan tunnin aikana siis te jokainen olette etukäteen miettineet yhden teeman, josta sitten keskenään puhutte, mutta ihan alkuun kuitenkin tässä on, ei voida sivuuttaa sitä, mitä eilisiltana sitten saimme suruviestin. Ison uutisen, joka täyttää nyt jokaisen median, eli kuningatar Elisabeth II:n kuolemasta 96-vuotiaana, ja näin uutisoitiin, että 15 pääministeriä on ehtinyt vaihtua hänen 70-vuotiskautensa aikana.
Se on melkein yhtä paljon kuin Kekkosella.
niin. Että mitä? No lähes.
Sä et ole, Johannes, kokenut sitä, kun Kekkonen oli oikein vallassa.
Kekkonen vaihtoi hallituksen aika usein.
Kyllä, kyllä.
Mutta Elisabeth joka tapauksessa on ollut hyvin pidetty, rakastettu niidenkin osalta, jotka ei ole näitä royalisteja, monarkian kannattajia. Niin miten teidän kohdalla, millä ajatuksella otitte vastaan tämän suru-uutisen ja tuleeko mieleen jotain ajatusta tai muistoa kenties Elisabetista? Tapio Aaltonen.
Kyllä joo, kyllä se silloin tuntui aika haikealta. En ole koskaan tavannut häntä, emmekä koskaan rupatelleet. Varmasti olisi ollut ihan kiva keskustella, mutta kyllä siinä aikakausi meni. Tietysti, siis munkin siitä elämästä, jonka mä ylipäänsä muistan, siis tällä, kun mä olen 7-vuotias saakka ehkä seurannut maailmanpolitiikkaa aktivisti, niin Elisabeth toinen on aina ollut siis kuulunut siihen kuvastoon, mikä on niin kuin mielessä. Ja kyllähän sen täytti sen roolinsa hyvin kunniallisesti.
Joku sanoi, että nyt päättyi 1900-luku.
Niin, pitkä 1900-luku, että näin voisi sanoa. Että kyllä. Ja kun tässä maailmassa nyt vakautta kaivataan, niin ehkä hän oli Britanniassa siitä hovin jäsenistä se, joka sinne sitä vakautta toi. Ja nyt hänkin lähti, että kyllähän tämä vähän tähän niin kuin maailman tilanteeseen jotenkin sopii.
Jotenkin ajattelee, että yksi instituutio on poissa. Että tuskin ihan samanlaista enää on Britanniassa. Ja jotenkin mulle tuli niin kuin semmoinen ajatus, että hän piti sen lähteen niin kuin roskattomana. Hän aina niin kuin myöskin perheestään huolehti sillä tavalla, että vesi oli läpinäkyvää. Että mitenkä hän nyt sitten uusi kuningas.
Ootko sä skeptinen Kallen suhteen?
Ei passaa vielä Kallea tässä nyt moittia, mutta kyllä hänen lähtökohtansa on hyvin erilainen. Että kyllä niin kuin Elisabeth II oli niin kuin niin omistautunut työlleen, kun ajatellaan, että vielä tiistaina hän tapasi uuden pääministerin.
Liz Trustin, kyllä.
Ja torstaina hän kuoli. Niin kyllä saappaat jalassa lähti, tai mitkä korkkarit ei ollutkaan, mutta joka tapauksessa niin kuin, ei taida olla ihan verrokkia tällä hetkellä missään.
Ei taida olla. Että.
Aika paljon vielä siis on kiinnitty huomiota hänen persoonansa ja hänen tietämyksensä. Esimerkiksi tuolla mulla oli pari vuotta sitten, mä olin esimerkiksi Skotlannin kiertoajalla, käytiin Balmoralissa. Sielläkään hän ei ollut meitä vastaanottamassa, mutta siellä paikalliset kertoi, että kun siellä käy esimerkiksi korkeita kirkonmiehiä, niin he oikeasti keskustelee, niin kuin, tai Elisabeth keskusteli siis todella älykkäästi ja intensiivisesti siis niin kuin oppineiden henkilöiden kanssa. Että hän ei ole mikään siis tämmöinen jotenkin vaan sinne näennäis niin kuin tyyppi, vaan oli syventynyt oikeasti niin kuin asioihin.
Ja hänestähän eilen kerrottiin, että hän pysähtyi aina ihmisten kohdalle. Joo. Hän katsoi silmiin ja hän halusi tietää. Että hän ei niin kuin sillä tavalla vaan noin niin kuin ohimennen.
Tuo on muuten erinomainen kastusvinkki jokaiselle isälle ja äidille, kun lapsia sitten päästään tuonne maailmaan, että pysähdy jokaisen kohdalla ja katso silmiin.
Kyllä.
Että se on hyvä muistus myös itselle tässä ajassa, kun on niin kiire. Joo, voin laittaa sellaisen vinkin kaikille, että käykääpäs tuolta YouTubesta katsomassa semmoinen vaikka paha kusanalla, että Paddington ja Elisabeth, niin siellä tulee semmoinen hauska video, joka on kesällä julkaistu ja siinä on semmoinen verraton T-hetki ja brittihuumoria ja Elisabeth siinä 96-vuotiaana, niin se on kyllä näkemisen arvoinen. Mutta mennään ensimmäiseen aiheeseen tässä ja nyt brittihovista hypätään Tapio Aaltonen minne?
No joo, mennään johtajuuden maailmaan. Ja mutta tämä äskeinen keskustelu oli oikeastaan pikkusen syötettä siihen, mistä me voitaisiin vaikka keskustella. Mutta viime aikoinakin on puhuttu siis siitä johtajien jaksamisesta. Siis että kun johtajillahan on aika paljon paineita, tietysti on hyvä palkka, niin senkin eteen halutaan sitten tehdä työtä ja on isoja päätöksiä koko ajan, ihmisiä tulee ja menee pyytää neuvoa ja sun pitää joka hetki olla valppaana ja niin kuin tavallaan koko ajan niin kuin näyttää myöskin siltä, että sä oot kunnossa. Ja kyllä on myöskin sitten havaittavissa, että johtajissa esiintyy, siis saattaa esiintyä jopa masennusta tai stressiä tai sellaista asiaa, että ei ole kuitenkaan ihan hyvä. Ja sitten kun siihen yhtälöön kuuluu vielä siis se, että johtaja ei saa näyttää heikkouttaan, siis okei, ehkä tilapäisesti, mutta ei kuitenkaan saa näyttää. Ja hän pitää kuitenkin näyttää itselleen ja kaikille muillekin, että mä olen kova tyyppi ja mä pärjään. Ja sitten siellä kuitenkin sisällä saattaa olla aika monenkin tämmöinen stressi ja niin kuin, että pääkopassa kaikki ei ole kuitenkaan ihan kirkkaana. Ja sitten kun tehdään päätöksiä, niin voi tapahtua siis aikamoisia sammakoita. Meillä on siis niin kuin ihan yrityshistoriassakin siis valtavasti tämmöisistä niin kuin suurista mokistakin niin kuin ollut puhetta. Ja veikkaan, että taustalla voi myöskin olla siis se, että ollaan oltu stressaantuneita ja nyt pitää vaan näyttää, että mä pärjään ja mä teen ja tehdään niin kuin isoja päätöksiä niin kuin masentuneena. Sitten siinä on toinen puoli on vielä siis se, että johtaja ei saa oikeastaan niin kuin aina ihan täysin irrotella. Nyt mä viittaan tässä taas sitten esimerkiksi vaikka Sanna Marin kohuun, että johtajan kuitenkin pitäisi niin kuin ihmisten silmissä olla semmoinen kaikki jo tip-top, vähän niin kuin kuningatar Elisabetilla. Siis hän, Elisabet varmasti irrotteli ainakin niin, että hän kävi usein luonnossa ja vaelsi ja ratsasti ja kaikkea tällaista, mutta hän ei ehkä ollut sellainen biletystyyppi, mutta sitten taas kyllä mä niin kuin ajattelen sitä, että sitten jos on pääministeri, joka haluaa jossain vaiheessa pikkusen niin kuin tavallaan olla pois siitä roolista, niin monet hyväksyy, monet taas sitten ehkä katsoo, että ei noin pitäisi tehdä. Me vaaditaan hirveän paljon myöskin johtajilta. Sun pitää olla aina semmoinen niin kuin koko ajan edustuskunnossa ja koko ajan kaikki viimeisen päälle. Tästä voitaisiin vähän vaihtaa ajatuksia.
Mielenkiintoinen teema.
Ensimmäiseksi täytyy sanoa, että pitääkö ihan oikeasti aina näyttää niin kuin että kaikki on kunnossa ja pitääkö aina olla vahva, en tiedä. Mutta naisena kun on ollut näissä johtamistehtävissä, niin mä en ole koskaan oikein kokenut itseäni, että mä oon tässä nyt kauhean johtaja.
Miksi?
Ehkä se juontaa juurensa ihan kun on pienessä uskon yhteisössä, pienessä kirkossa ja pienissä yhteisöissä muutenkin, niin sinne ei kauhean monta johtajaa mahdu. Et siellä muuten päät yhteen kolokkaa ja siitä ei tahdo tulla mitään. Et siellä on enemmän niin kuin oltava tekijöitä. Ja tietysti myöskin ihan se, että olen yrittäjän tytär, joka on niin kuin seurannut yrittäjän arkea. Yrittäjäkin on johtaja.
Joo, kyllä.
Mutta kuitenkin hyvin toisenlainen kuin tämmöinen ammattijohtaja, joka otetaan isoon firmaan. Et ehkä sieltä varmaan niin kuin on jäänyt semmoinen, että on vaikea niin kuin hahmottaa itseänsä tällä tavalla, mitä sä nyt kuvasit Tapionin johtajana.
Jos mä tuohon, tietysti itsekin kun olen ollut yrittäjä 20 vuotta ja sitä ennen järjestöjohtaja, niin yrittäjillä tulee taas ne paineet sit siitä, että kun sun pitää niin kuin, sä kannat vastuu kaikesta, sun pitää onnistua ja kaikki on kiinni siitä, että sä saat kauppaa ja että asiat onnistuu. Ja sitten se tulee taas se väsymys niin kuin sitä kautta, ei ehkä kenenkään muun paineesta, mutta sä itse asetat itsellesi hirvittävän kovia paineita. Ja yrittäjän suuri riski loppujen lopuksi on aina kuitenkin yrittäjä itse, että miten niin kuin henkisesti hyvässä iskussa hän on.
Niin, lama-aikanahan oli tosiaan, että se tuli hyvin esiin se, että miten se yrittäjä on myös vastuussa niistä omista alaista ja niistä työpaikoista, siis ihan henkilökohtaisesti. Ja siis monillehan se oli niin kuin ihan liian vaikea pala sitten käydä antamassa ne potkut. Että siinä oli inhimillisiä tragedioita, että sen sanominen jo, että nyt niin kuin tämä on ohi teidän kohdalta, niin siinä on kyllä valtava vastuu. Sitten tuossa näistä odotuksista, mitä jos kanssa mennään tuohon Marinin tapaukseen, niin siinä jotenkin ne odotukset nyt, mitkä sitten kohdistui Marinin, niin hänhän oli suurin piirtein niin kuin diktaattorin asemassa tavallaan, että jos puhutaan tästä Fortum-kohusta, että hän nyt olisi voinut niin kuin päättää jotenkin, että miten tämä neuvottelu menee, ja ne odotukset, mikä häneen kohdistuu, on ihan valtavat. Että hänellähän oli kaikki ministeriöllä on sijaisjärjestelyt normaalit, että joku niistä asioista päättää, se on lopulta kollegio, joka päättää, ja jotenkin tuntuu vähän kohtuuttomalta hänen kannaltaan, että tämä asia nyt pistää hänen päällensä kokonaan.
Miten sä, Johannes, näet, kun sä katsot johtajia, niin mitä sinä odotat toimittajana? Kun sinä jututat johtajia tai muuta, niin minkälaista niin kuin näkemystä sinä sieltä odotat?
No kyllähän se on varmaan se, mitä alaisetkin odottaa, eli sitä inhimillistä kohtaamista niin kuin toimittajana, hyviä vastauksia, sitä, että vaivautuu vastaamaan niihin kysymyksiin ja ottaa ne vakavasti ja tosissaan. Teistä niin kuin, eihän sitä niin kuin sen kummempaa varmasti johtajalta odota.
Tuossa suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa olin mukana, siinä vähän tehtiin sellainen kansanperinteen keru, että miten suomalaiset kokee niin kuin pomonsa. Ja aika mielenkiintoista, mä olen lukenut ne vastaukset kaikki, ja niin tuommoinen oppikirja johtaminen, että johtaja toimii näin ja näin ja näin ja miettii näitä, niin se selittää aika vähän niin kuin siitä, miten ihmiset niin kuin kokee sen johtajan. Et paljon tärkeämpää on se, että miten se johtajan kohtaa niin kuin ihmisiä, että onko hän läsnä, onko hän jotenkin eettinen toimija, onko hän reilu. Ja sitten tietysti siis se, että jos johtaja on koko ajan pahalla päällä ja raivoo, niin se on niin kuin tosi paha asia. Kyllä ihmiset aika äkkiä sitten vaihtaa paikkaa, jos johtaja niin kuin on niin stressaantunut, koko ajan pahalla päällä. Mutta kyllä ihmiset toisaalta sallii johtajalle sitten semmoisen, että se on ihminen. Että ei ihmiset odota täydellisyyttä. Itse asiassa ei lainkaan odota täydellisyyttä.
Se on vähän sama kuin lapsen kasvatuksessa, että jos sä johtajana kiinnität vaan huomiota siihen tulokseen tai tekemiseen, niin se ei toimi. Jos sä et huomaa tavallaan sitä persoonaa ja pysty nostamaan erilaisia persoonia esiin, niin sä et voi menestyä oikein johtajana.
Mä pari ajatusta pakko sanoa, että ensinnäkin tuossa parina kesänä, kun on vienyt lapsia ratsastamaan, että halusi kokeilla ja tykkäsi, niin sitten mä huomasin siellä, kun piti mennä sovittamaan niitä kypäriä, että mikä mahtuu hyvin oman päähän ja näin, että ei pelota liikaa. Että sitten oli hyvä, kun mä menin ratsastaa ja itsekin tietystikin, koska halusin, ja tein jopa voltin, mutta ne, jotka tietää, niin tietää, ja ne, jotka ei tiedä, niin hämmästelee nyt minun taitoani, joten en paljasta enempää. Niin tein hevosella siis voltin, ja sitten siellä oli semmoinen pieni tyttö, kun mä yritin niin kuin peruuttaa sillä, että se ei mene niin kuin autolla, että niin kuin käsi tuohon taakse, ja sitten pääsi piip, 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 niin sitten siinä oli joku semmoinen, mä yritin niin kuin kääntää, ja sitten siinä oli semmoinen pieni tomera tyttö, varmaan joku 9-vuotias. Sun pitää näyttää sille hevoselle, että sä oot se niin kuin jämäkkä pieni ote, ja se sanoi se jotenkin parilla sanalla, ja sitten mä olisin, että okei. Okay. Ja näin tämä 9-vuotias opetti sitten liki 40 siinä kohtaa, ja se tuli sieltä, ja sitten mä myöhemmin huomasin, että kypärä sovituspaikasta, että hevostytöt, niin se oli niin kuin kirjoitettu oikein nimellä, hevostytöt ovat tulevia johtajia. Mä todella niin kuin ymmärsin, että mistä se tulee, kun he ison eläimen kanssa oppii olemaan jotenkin luontevasti hallitsee sen jutun. Ja se oli jotenkin semmoinen hieno ajatus, että kyllä noista tulee hyviä tulevia johtajia. Luottoni oli heille annettu siinä tilanteessa.
Niin, kyllä se varmaan bisnesmaailmakin on vähän semmoinen luonnonvoima niin kuin hevonen jossain tapauksessa.
Ja sitten toinen on, en tiedä Tapio, kun säkin oot johtaja, kaiken näköisen johtajan tavannut, niin kyllä se rekrytointitilanne on se, että katsotaan sitä CV:tä, niin että missä olet ollut töissä näin. Niin en tiedä, montako tilannetta on vaikka ollut sille, vaikka oli sitten nainen tai mies kysyä, että ai, sulla on vaikka 3 lasta tai 4 lasta, ne on vielä murrosikäisiä ja niin miettiä, että mitä kaikkea taitoja siihen tarvitaan. Paikka on teidän.
Niin, siis sinänsä jo jännä, että rekrytilanteessa ei oikeastaan saa kysyä mitään henkilöstökohtaisen elämään liittyvä, joka oikeastaan, mä ymmärrän sen kyllä, koska ettei tule tämmöiset, että rotu tai uskonnollinen vakamus tai tämmöiset vaikuttaisi, mutta kyllä se että sä oot ihminen, että sulla on ihan tavallinen ihmisen elämä ja sulla on siis, sä oot ulospäin yhdenlainen, mutta sulla on myöskin se toinen niin kuin tavallaan sisäinen salattu maailma, johon meillä myöskin on kaikilla oikeus, että se on meillä väistämättä. Niin kyllä tämä rakentuu aika paljon, tämä johtamiskuva semmoiseen, että se on sellainen sankarisuorittaja, vaikkei sitä näin sanota, mutta kuitenkin odotetaan sitä.
Mutta tuommoisessa rekrytilanteessa, niin sillä, että mitä sä oot tehnyt, kuinka monessa johtajan paikalla sä oot ollut, niin mulle hirveän paljon enemmän on yleensä rekryissä vaikuttaa se, että minkälainen asenne ihmisellä on. Mm-hmm. Et kaikkia taitoja voi opettaa, mutta sitä ei voi opettaa. Asennetta ei voi opettaa. Se joko syntyy tai sitä ei synny. Että niin kuin hirveän vaikea työssä, jos nyt ajattelisi, että työpaikalla olisi joku semmoinen, jolla on niin kuin minun mielestäni, kun minä nyt saan valita niitä ihmisiä tai olla yksi, joka niitä valitsee. Että jos hänellä olisi niin kuin semmoinen niin kuin hankala asenne työtä kohtaan, niin sitä et pysty opettamaan. Mutta melkein kaiken muun pystyy. Ehkä meidän hommissa niin kaiken pystyy opettamaan. Hmm. Että lääkäreitä ei, lääketieteessä varmaan ei pysty kaikille kaikkia opettamaan tai jossakin muussa. Mutta kyllä tämmöisessä toimintaympäristössä, jossa minä olen, niin kaiken voi opettaa. Sitä ei voi.
Mutta toi Tapio, mistä lähdit liikkeelle, että on odotukset suuria. Tavallaan johtajankin pitää olla ikään kuin robotti. Ei niitä inhimillisiä tunteita saisi niin paljasta. Niin tämä on tavallaan aika armaa aikaa sitten myöskin, että pitäisikö tietynlainen murros mennä siihen suuntaan, että ihminen saa olla niin kuin enemmän aito myös siinä niin kuin yrityksessä tai yhteisössä, jota hän sitten johtaa ja alaisetkin tietää, että okei, että tämmöinen tyyppi niin kuin persoonana ihmisenä ja sillä on tuommoinen koti tai näin. Että jotenkin, että enemmän olisi semmoinen tila niin kuin eri paikoissa, että on mahdollisuus avata tätä puolta ja silloinhan syntyy se luottamus.
Tämä on kyllähän me tämmöisessä murroksessa ollaan, että kyllä johtamistyyppi niin kuin on enemmän muuttunut tämmöiseksi, että sä oot jotenkin kokonainen ihminen verrattuna siihen aikaisempaan elämään. No tiedät, aikaisempaan vaiheeseen pönnöttävää johtajuutta. Ja tosiaan silloinkin kyllä johtajilla oli taas omat tämmöiset hirviporukat ja hirvipeijaiset ja kaikenlaista niin kuin jopa sekoilua oli tosi paljon ja päätöksiä tehtiin pitkien kosteiden lounaiden jälkeen ja oltiin krapulassa, että kyllä siinä niin kuin se puoli on myöskin ennen vanhaa ollut johtamisessa, mutta ehkä nyt johtaja odotetaan kuitenkin se, että sä oot niin kuin lähempänä ihmisiä ja kyllä niin kuin tämä
suunta on parempi.
Niin.
Mutta tämä on just se hankaluus, kun on pitkään ollut johtamistehtävässä, että vähän päästä aina muuttuu se, minkälainen sun pitäisi olla. Yhtäkkiä sun pitää olla tuota ja sitten kohta sun 2 vuoden päästä annetaan toinen niin kuin näkemys, minkälainen johtajan pitää olla. Minusta se on ollut rasittavaa,
Älä välitä niistä. siis tärkeintä varmaan on se, että on oma itsensä. Että oikeastaan kyllä siis mä oon itse kirjoittanut paljon kirjoja, mutta Ei kirjojen mukaan pitäisi niinku tehdä sitä omaa valintaa.
Jälkiistunto.
No niin, täällähän olisi hyviä aiheita muutenkin katkon ajallekin niistä voisi jatkaa semmoisessa ohjelmassa kuin Kärppäsenä katossa tai Käytävä keskustelu. Se ohjelma odottaa vielä tuloa, mutta Merja Pitkänen, sinä olet valinnut jotain mukavaa, kepeää vai?
Joo, tosi kepeää. Katsokaas, kun oli Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous Saksassa. Se itse asiassa taitaa olla niin, että se päättyy vasta huomenna. Ja siellähän valittiin nyt sitten myöskin keskuskomitea uudelleen, ja meidän arkkipiispamme Tapio Luoma on siellä nyt sitten yhtenä. Mutta se, mikä mua niin kuin tässä, kun vähän olen sitä lueskellut, että mitä ne siellä mietiskeli nämä korkean tason ihmiset, niin siellä oli myöskin Canterburyn arkkipiispa Justin Welby, josta satun tykkäämään. Sillä on hyviä ajatuksia usein. Ja nyt kun ollaan vielä tässä Britanniassa ja puhutaan, on juuri puhuttu kuningatar Elisabetistäkin, niin Welby sanoi siinä puheessaan, jonka hän piti siellä 7.9., että tällaisena kriisiaikana kristittyjen pitäisi olla se rauhan yhteisö. Ja mä rupesin sitä miettimään, että ihan tosissaan, että katsotaan tätä meidän Suomen kristikuntaa ja katsotaanpa vähän laajemminkin, niin ollaankohan me tämmöinen kriisiaikana rauhan yhteisö. Ja Welby puhui siitä, että me olemme Jumalan luomakuntaa ja niin kuin Kristuksessa. Minusta ne oli niin kuin, mä tykkään muutenkin Raamatussa esimerkiksi, kun puhutaan, että me olemme Kristuksessa. Minä tykkään siitä käännöksestä enemmän kuin siitä, että Kristuksen kanssa. Mutta ei ruveta siitä nyt tappelemaan, että kumpi on oikeampi suomennos.
Ja pojasta.
ja sitten hän puhui siitä, että meillä pitäisi olla sellainen rakkaus, joka peittää syntien paljouden. Eli siis niin kuin Raamatusta otti ihan näitä. Toteutuuko? Onko tätä mahdollista edes toteuttaa tämmöisessä normaalielämässä? Ja Suomessa kuitenkin sanotaan, että me ollaan niin kuin kristitty maa noin periaatteellisesti ainakin. Niin miltä teistä miehet kuulostaa tämä, että meidän pitäisi olla tämmöinen rauhan yhteisö?
Niin, eikö se mene niin, että siellä missä on 2 ja 3 koolla, siellä riidellään tämä uusi käännös?
No se, musta se kuulostaa ehkä vähän ristiriitaiselta niin kuin kontekstiin nähden, että siis en ole hirveän paljon seurannut tätä kokousta, mutta siellähän oli Ukraina ja Venäjän kirkot paikalla. Ja sitten siihen nähden, että mä mietin, kun mä luin tämän puheen nyt, kun tiesin, mistä aiot täällä puhua, niin mä mietin, että miten se kuullaan. Siis miten sen kuulee niin kuin vaikka Venäjän kirkko ja Ukrainan kirkko edustaa tämmöisen rauhan puheen niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Ja siellähän tehtiin jonkunlainen päätöslauselma, jossa nyt sitten Venäjän sotatoimet niin kuin tuomittiin. Ukrainalaiset taistelee tällä hetkellä hengestä, että pitäisikö pikemminkin niin kuin todeta, että Venäjä pois sieltä alueelta ja muuta. Että kun tässä vaiheessa puhutaan rauhasta, että miltä se kuulostaa. Okei, toisaalta se voi ajatella jotenkin radikaalisti, että joka tapauksessa kristittyjen pitää niin kuin puhua rauhasta ja se on se perimmäinen niin kuin tavoite ja tällä tavalla nähdä positiivisin silmin. Mutta kun tietää Kirkkojen maailmanneuvoston historiaa ja sen laahuksen siellä, että miten vaikeita kylmän sodan aikana oli vaikka niin kuin sanoa suoraan Itäblokin maista, että mikä se tilanne siellä oli ja miten sielläkin niin kuin vaiettiin, niin tässä tavallaan tämä niin kuin historiallinen painolasti ehkä mulla tuli myös vähän tähän, kun pohdiskelin, että miten tämä puhe on kuultu. Mä en osaa itse sanoa, että oliko se hyvä vai huono, mutta teidän näkemykset kuulo. Kiinnostaa mua.
Joo, ja ennen kuin Tapio pääsee ääneen, niin mä olin ihan on samaa mieltä, että vähän niin kuin hämmentävä. Et toisaaltahan siellä vedottiin kyllä Venäjän kirkkoon ja kirkon päämieheen. Jotta niin kuin siihen otettaisiin kantaa tähän nykyiseen sotatilaan. Mutta että minkälaisia mietteitä Tapiolle?
Niin, sitä puhetta en ole lukenut, mutta täytyy vissiin tämän jälkeen lukea se. Mutta tämähän on tietysti niin kuin kirkoilla aina sinne, niin kuin perinteisesti tärkeä teema on puhua rauhan puolesta, koska rauha kuitenkin kuuluu kristilliseen uskoon.
Kyllä.
Toisaalta taas sitten, niin kyllä kristiuskon nimissä on kautta aikojen sodittu ja tehty. Siis hirveän paljon väärää ja pahaa. Ja se niin kuin tulee osittain varmaan siitäkin, että että valtakirkot kuitenkin, tai siis oikeastaan kaikki kirkot, jollakin tavalla sun oman kulttuurinsa orjia kuitenkin. Me eletään jossakin tietyssä tilanteessa, on se sitten Venäjän todellisuus tai sitten vaikka joku Etelä-Amerikan joku diktatuuri, niin siis me helposti sopeudutaan niin kuin siihen valtaan. Me ollaan naimissa vallan kanssa. Kyllä se näkyy Suomen historiastakin. Ja on jotenkin, että toisaalta me pitää olla vastavoima, joka taistelee sitä valtaa vastaan. Toisaalta me sopeudutaan hirveän herkästi siihen valtaan. Tämä on siis jatkuva dilemma kirkolle. Itse on sitä mieltä kyllä, että ja mun mielestä siis jo miettii Jeesuksen toimintaa ja Paavalin toimintaa ja profeettojen toimintaa, niin kyllä meidän pitäisi ehkä enemmän aina olla kyseenalaistajia niin kuin sille vallalle. Vaikka se valta on aika hyväkin, ei pitää kuitenkin niin kuin ikään kuin odottaa enemmän, siis odottaa niin kuin semmoista oikeudenmukaisuutta ja jopa myötätuntoa ja rakkautta. Se kuitenkin on meidän DNA:ssa kirkossa, mutta jotenkin se hukkuu niin todella helposti.
Toisaalta niin kuin Velpy tuntui olevan hyvin huolissaan tästä ekumenian tilasta. Ja niin, hän vaati
hän
siihen
niin kuin tämmöistä kärsimyksen ekumeniasta.
Joo, kyllä. Ja hän vaati niin kuin siihen tavallaan niin kuin intohimoa ja ehkä niin kuin rauhaa rakentaa sitä ekumeniaa, ja taisi sanoa tuossa puheessa myös, että se on jotenkin niin kuin luksusta, että kirkot on niin kuin jakaantunut ja asetti sen sitten vaikka niin kuin ilmastokriisiä niin kuin vastaan tämän tilanteen, että onko meillä niin kuin tässä ajassa, tai onko kirkoilla tässä ajassa niin kuin varaa olla jakaantuneita, kun nämä maailman ongelmat on niin kuin näin.
Niin hän taisi sanoa, että ei ole mitään tekosyytä.
Niin,
harrastaa kyllä enää sitä luksusta, että ollaan
kyllä
erillään.
Kyllä, mutta sitten miettii myös sitä, että kun tässä on näitä eettisiä ilmastoja ja muita aiheita, että ei mikään media kertonut, että Tapio Luoma valittiin, paitsi kotimaan siis keskuskomitean niin kun jäseneksi, että mihin tää niin kun viesti kuuluu, kuka tästä niin kuin tiesi, että mihin pitäisi keskittyä, mikä olisi sitä niin kuin ydinaluetta, niin onhan nämäkin niin kuin isoja kysymyksiä. Vuosi toisensa jälkeen järjestetään yleiskokous, eikä kukaan tiedä siitä mitään, ja puhutaan, että sen pitäisi sitten levitä sen niin kuin sanoman ruohonjuurin tasolle, niin joka vuosi sama puhe, ja kyllä tämä niin kuin ekumenisen liikkeen näkyvyys ja tämä tavallaan niin kuin vaikutus, niin kyllä se on niin kuin iso kysymys, että onko sitä.
Ja tämä on sikäli vähän surullistakin, koska kyllä ekumeninen liike kuitenkin on yksi niitä liikkeitä maailmassa, jotka on tehnyt rauhantyötä ihan oikeasti, ihan liikkeenä.
Kyllä.
YK on tehnyt sitä ja jotkut muut, mutta ja Punainen Risti, mutta kyllä ekumeninen liike on merkittävä tekijä siinä, varsinkin kun siinä on vielä niin kuin verkostot joka puolen maailmaa. Mutta sitten kun mennään taas semmoiseen vähän niin kuin paikallisempaan kuvaan, niin kyllä me tosiaan me hyväksytään se, että me ollaan erillään niin kuin kristityt ja jopa niin kuin taistellaankin sen puolesta. Tai sanotaan, että meidän pitäisi olla kokea yhteyttä, kunhan te vaan ajattelette tasan samalta kuin minä. Ja me keskitytään tämmöiseen niin kuin opillisiin kysymyksiin tai tämmöisiin rationaalisia kysymyksiin, eikä siihen niin kuin elämään ja rakkauteen. Että jotenkin se on vaan joku sellainen kaunis sivujuone, se rakkaus, mutta ei ytimessä.
Tuostahan niin kuin löytyy myös kokemusta täällä luterilaisessa kirkossa, että kun on ollut kaiken näköistä niin kuin säätöä 80-luvulla, no okei, aikaisemminkin toki, mutta että, ja nyt on omat kirkon tämmöiset opilliset jutut, mutta sitten just toi yhteys, että kun on eri mieltä, niin miten niin kuin löytää se yhteys, ja sä Tapio siinä niin kuin teologina puhut tuosta niin kuin rakkaudesta ja siitä, että ei oltaisi niin opillisia, niin moni saattaa pelätä sitten, että se menee niin kuin ei ehkä nyt Jeesus lapsi pesu veden mukana, mutta miten toisaalta löytää se, että keskittyä tavallaan siihen ytimeen, löytää se yhteys ja olla riittävän paljon samaa mieltä. Onko se edes mahdollista?
Ja sitten siinä on se, että ei mun tarvitse olla samaa mieltä kaikkien kanssa. Siis, ei alkuseurakuntakaan ollut. Siellä oli kovat skabat ja Paavali. Vaan veti siihen, että onko Kristus jaettu. Me ollaan kuitenkin niin kuin Kristuksessa. me ollaan osa häntä. Että me voidaan siellä sitten kyllä me voidaan eri mieltä olla, ja se olisi kamalakin, jos me vaadittaisiin täydellistä yksimielisyyttä. Siis ei se yksimielisyys ole pointti, vaan siis se, että me hyväksytään se erilaisuus, ja siihen kuuluu tämä tämmöinen myöskin niin kärsimys, että ei ole kiva olla yhtä jonkun toisen kanssa, joka ajattelee aika eri tavalla, mutta sen niin jotenkin vasta päästä sen yli, että sä oot mulle kuitenkin rakas ihminen tai teidän kuppikunta on rakas kuppikunta, niin jotenkin me ollaan niin kuin mukavuusalueella koko ajan, semmoisten kanssa, joka ajattelee kaikista samalla tavalla, ja se ei oikein niin kuin musta semmoista kristillistä.
Musta tuntuu, että se, että pystyy olemaan siis aidosti niin kuin rakentamassa yhteyttä, niin se edellyttää kyllä aika paljon sitä, että on sinut itsensä kanssa, että se itse ymmärrys on niin kuin sillä tasolla, että mun ei tarvitse koko ajan pelätä, että kun teillä on erilaiset mielipiteet, niin mun uskoni horjuu. Vaan että mä tiedän, että näin mä, ja siihen voi sitten ottaa niin kuin toisilta ajatuksia ja kehittyä itse ja ehkä muuttaa mielipiteitään. Mutta jos ei ole niin kuin sinut itsensä kanssa, niin on hirveän tiukasti pidettävä kiinni siitä, mitä mä ajattelen. Koska silloin ei voi antaa yhtään periksi. Ja mun mielestä Luomahan sanoi tässä, kun tästä puhuttiin hänen valinnastaan, että yhdessä sanominen on usein juuri se vaikea paikka. Eli ei löydetä sitä, että mitä me voidaan yhdessä sanoa. Ja mä oon samaa mieltä Johannes sun kanssa siitä, että tää on aika erikoista, että iso määrä kirkkojen ihmisiä kokoontuu yhteen, mutta me ei olla medioina yhtään kiinnostuneita siitä, että mitä ne meinaa niin kuin maailmalle sanoa. Musta se on yllättävää.
Niin, en tiedä tuleeko sieltä median näkökulmasta sitten, niin kuin onko se yksi kansalaisjärjestö tai tämän tyyppinen, joka puhuu ehkä samoista asioista kuin ilmastopaneeli tai YK tai muuta. Niin, kuin
niin ei ole omaa sanomaa tietyllä tavalla.
Osin, niin. No se on tämä ikuinen dilemma varmaan, että mikä se oma sanoma on ja mikä on se uutinen. Totta kai niin kuin kirkkojen pitää elää ajassa ja nämä tämän ajan kysymykset huomioida ja ne on tärkeitä. Se on komsii komsaa, että se on vaikea paikka.
Sitten me usein ajatellaan sillä tavalla, että kirkon pitää puhua vaan niin sanotuista uskon asioista, uskonnollisista asioista. Ja kuitenkin miettii Raamattua kokonaisuutena, niin kyllä se niin kuin pelastus on kuitenkin, se on sielun pelastusta ja se on tämmöistä iankaikkisuuteen tehtävää, mutta se on myöskin pelastusta maailmaa tuhoavista voimista. Siis ympäristökysymyskin on kuitenkin, niin kuin kuuluu tämmöisen vanhan testamentin shalom-ajattelu, joka tarkoittaa tämmöistä eheyttä ja rauhaa. Et ei vaan sitä, että me ei riidellä, vaan sitä, että me rakennetaan tätä maailmaa koko ajan niin kuin ihmiselle sopivaksi, niin kuin se on tarkoitettu tämmöiseksi maailmaksi. Et se kuuluu myöskin uskon keskeisiin asioihin.
Ilman muuta olisi se hyvin erikoinen kirkko, jos tänä aikana ei olisi huolissaan ympäristöstä. Niin. Että tässä on nämä niin kuin, tämä on tätä ikuista keskustelua tästä.
Satuitteko lukemaan Helsingin Sanomista Sixten Korkmanin mielipide kautta kolumnin, kun hän sanoi, että kristinusko juurrutti ihmisoikeudet koko läntiseen maailmaan ja on tältä kannalta ollut tärkeämpi kuin Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus tai Ranskan vallankumouksen ihmisoikeusjulistus. Että jos me ihan oikeasti uskotaan tähän, niin onhan meillä aika valtava voima kirkoissa ja läntisessä maailmassa. Sitten hän tosin sanoo, että suurin merkitys on kenties ihmisen arvokkuuden kunnioittamisella. Nykymaailmassa tärkein ihmisoikeuksien lipunkantaja ja humanismi on ulottanut tämän vaatimuksen koskemaan myös pakanoita. Hän sanoo, että kristinuskossa ei ulotettu pakanoihin tätä. Mitä se teologi sanoo?
Niin, no siis tietysti kristiusko heti alun perinkin niin lähti vähän tämmöiseenkin skabaan, kun ruvettiin riitelemään siitä, että voidaanko me syödä pakanoille uhrattua lihaa ja onko tämä ympärileikkaus niin kuin välttämätön sitten kristitylle. Et kyllä niin kuin se trendi helposti kristiuskossa on se, että me ruvetaan niin kuin aina luonnostaan jotenkin kaventamaan sitä, että miten me ollaan niin kuin valtava erilaisia kaikissa asioissa verrattuna maailmaan. Ja kuitenkin miettii sitä kehitystä jo vanhan testamentin jumalakuvassa, kun se oli ensin heimojumala, ensin ja sitten siitä tuli universaali kaikkien kansojen Jumala ja Kristuskin on niinku koko maailman pelastaja. Niin kyllä niinku tämä näkökulma pitäisi niinku laajentaa niinku sitä niinku koskemaan koko maailmaa. Et me kyllä me katsotaan niin kapeasti niinku sitä ihan ikiomasta näkökulmasta. Me väitetään enemmän kuin kuunnellaan.
Niin kirkkojen maailmanneuvosto toivoisi, että kirkoilla olisi yhtenäinen ääni ja jokin yhtenäinen viesti.
Joo.
Ja ilmeisesti sitä ei ole ainakaan, jos katsotaan Suomen tiedotusvälineitä.
No siellä on joku ovilivessä seuraamassa nyt parhaillaan, että tuleeko sieltä yhtenäinen viesti.
tietysti siis aina voi syyttää mediaa, mutta onko kirkko kuitenkin siis viestinyt olemassa ollaan sitä, että kirkko olisi kiinnostava, kun miettii, että kuitenkin se alkuperäinen Jeesus sanoma, niin sehän on siis valtavan niin kuin tämmöinen, voi sanoa, suuri sanoma ja tämmöinen niin kuin myönteinen sanoma ja hätkähdyttävä sanoma. Mutta sitä se jotenkin vaan niin kuin sitä vähän niin kuin, me puhutaan vaan kaikennäköisistä.
Erinomainen juttu, mutta jakelu mättää.
Jälkiistunto.
Tässä on nyt tärkeä asia edessä. Ensi vuonna puolella on nyt sitten eduskuntavaalit odottamassa. Johannes Iäs, siinä työn puolesta tietysti jo vähän oot katsomassa sinne horisonttiin maaliviivalle, mutta ei mennä näihin vaaleihin kuitenkaan nyt vai?
Ei mennä. Mennään seuraaviin aluevaaleihin.
Älä viiti. S-ryhmän.
Jos mennään vuoteen 2024 ja presidentinvaaleihin, kyllähän tässä presidenttipeliäkin jo käydään. Ja mä ajattelin, että pitäisikö meidän valita tässä nyt?
Yhdysvaltoihin.
Tähän aamuun seuraava Suomen tasavallan presidentti. Nythän on tosi mielenkiintoista vaalit tulossa, että on aika lailla ollut selkeitä ennakkosuosikkeja näihin edellisiin. Nyt meillä ei ole sellaista, ellei sitten Niinistöä aleta huiman kansansuosion takia taas valita poikkeuslailla. Toivottavasti ei ikinä enää semmoista nähdä tässä historiassa, mutta niin. Harkimo taitaa olla ainut, joka on niin kuin sanonut, että okei, että hän on presidenttiehdokas ja hän on tehnyt sen todellakin hyvissä ajoin, mutta sitten on paljon tällaisia, jotka niin kuin pohtii ja harkitsee harkitsemista harkitsee harkitsemisen aloittamista ja näin poispäin. Ja katselee niin kuin julkisuus, mikä on tapana, että katsotaan, että lähteekö se oma niin kuin kannatus nousu ja kannattaisiko siihen lähteä, että viime aikoina pressavaalit on ollut aika ikäviäkin ja tiukkoja paikkoja poliitikolle, että monet niin kuin tämmöiset tunnetut valtiomiestason henkilöt saattanut saada siis niin kuin tyyli 5% kannatuksia.
Paavo Lipposesta alkaen.
Niin, Lipposesta alkaen SDP-ehdokkaista Haatainen sai kanssa hyvin pienet, Timo Soini kävi siellä saamassa erittäin pienet kannatusprosentit, että se on niin kuin arpapeliä sitten, että ketkä nousee sinne kahdelle viimeiselle kierrokselle. Jos mä lyhyesti tässä tuoreen tutkimus taitaa olla, niin luotaan vähän nimiä tässä pöytään, niin tuoreen Gallup taisi olla MTV:llä, siellä kysyttiin ihan elokuun lopussa, että ketä näistä voisit kuvitella äänestäväsi, eli sai varmaan sanoa sitten vähän useampikin ihmisiä. Niin siellä kärjessä oli keskustaehdokas Olli Rehn ja Pekka Haavisto, samalla prosenttiyksellä kyllä 31, Pekka Haavisto siis vihreistä. Sitten oli Marin, SDP 29%, Mika Aaltola 28%. No sitten mennään järjestyksessä, Stuppila vielä 20%, mutta muut menee alle, Andersson, Ville Niinistö, Halla-aho, Orpo, Urpilainen, Kaikkonen, Mikko Hautala, Sixten Korkman, jonka äsken tuossa mainitsit, Heinäluoma, Essa ja Henriksson, Purra, Harkimo ja Soini vielä sitten 4% pahnan pohjimmaisena. Niin hei, ihan kysyisin, että voidaan käydä puolueita läpi tai miltä tämä asetelma teidän mielestä tällä hetkellä näyttää? Onko tästä ihan liian aikaista vielä puhua?
Siis aina voi puhua ja kyllä mä siis veikkaan siis sitä, että se ei siis ensi kädessä ole puoluepoliittinen valinta. Ehkä kyllä siinä kuitenkin valitaan siis sopivaa, hyvää henkilöä. Tämän vaalin ehkä yksi hankaluus on se, että meidän tämmöinen aktiivipoliitikko rintama on aika nuorta. Ja meillä on vähän niin kuin ajatus se, että nuoren ihmisen ei pitäisi ehkä tulla presidentiksi. Ja mä oon vähän niin kuin samaa mieltä, kyllä presidentti on sinne vanhemman valtiomiehen homma, vai onko? Ja sieltä tosiaan ihan selkeitä semmoista tyyppiä ole. Sitten tietysti aina historia on siis se, että kyllähän meillä on aina joskus tullut vähän niin kuin politiikan sivusta niin kuin henkilö. Ahtisaari oikeastaan oli sellainen ja aikaisemminkin on ollut.
Mutta tota noin, niin... Sä olet paljastua tässä Mika Aaltolan kannattajaksi.
Ei, Mika Aaltola on hyvä tyyppi ja Mika Aaltola. Ja mun mielestä on ihan raikasta se, että aktiivi puoluepolitiikan ulkopuolelta niin kuin tulee joku henkilö. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Toisaalta myöskin...
Ehkä tulee.
Niin, ehkä tulee. Mutta on se nyt tullut jollakin tavalla.
Niin.
Toisaalta taas sitten, että eihän se voi pidä, ei sen pidä olla rasite, että tuntee politiikkaa. Kyllä politiikoista perinteisesti on löytynyt presidenttejä, ihan hyviä presidenttejä.
Vaikka ei puhutakaan nyt tuota eduskuntavaaleista, niin mitenköhän toi ruotsidemokraattien nousu tuolla naapurimaassa vaikuttaa? Voisiko se heijastaa vielä presidentinvaaleihinkin? Voisiko se antaa niin kuin aaltoja sieltä ja yhtäkkiä Soini nouseekin tuolta 4% jonnekin muualle? Ja nyt en ilmoittanut, Johannes, että ketä haluaisin presidentiksi, vaan niin kuin mietin vaan tätä kokonaisuutta, että mitä kaikkea tarkoittaa se, että nyt myllää tässä meidän pohjoismaisessa ajattelussa niin kuin vähän uudenlaiset tuulet. Nyt sanotaan... Niin, mutta eilen sanottiin, kun Ruotsissa on asunut, niin tulee aina niin kuin lämpimät tunteet Ruotsia kohtaan. Ja enkä sanonut, että ruotsidemokraatteja kohtaan, vaan Ruotsia kohtaan. Ja tota niin, kun siellä ajatellaan nyt, että ruotsidemokraatit on koko ajan ollut oikeassa. Eli sieltä nousee vaaliteemoja, jotka niin kuin koetaan, että no, nämähän oli tätä mieltä jo pitkään. Niin vaikuttaako tämä meidän paitsi eduskuntavaaleihin, niin myöskin siihen, että mitä me ajatellaan seuraavista presidentinvaaleista? Mm. Minkälainen pressa me tarvitaan?
Siis varmaan aika yleinen ennuste tai tulkinnasta riippuen pelko on varmaan se, että siis tämä energiakriisi, mikä tässä on päällä, Ukrainan sota, ruokakriisi, ne on siis semmoisia asioita, jotka voi nostaa kyllä niin kuin oikeistopopulistien kannatusta Euroopassa niin kuin laajemminkin.
Ja varmaan, joo, on nostanutkin. Joo.
Niin, ja jos nyt sitten en tiedä, että miten tämmöinen kehitys ja miten se voisi vaikuttaa sitten presidentin vaaliasetelmat, kuka siinä jotenkin olisi tavallaan ehkä kansallisen yhtenäisyyden jotenkin koko ajan tai hahmo.
Vakautta. Ajateltaisiko niin. Me sitä, että me tarvitaan sitten vakautta?
No varmasti vakautta ja sitten sanottajaa. Siis kyllähän tämmöinen mahdollisuus tarjoaa tai tämmöinen kehityskulku tarjoaa Suomessa niin kuin vaikka Jussi Halla-aholle mahdollisuuksia. Siis muistan aikana, ei tästä monta kuukautta kuuntelin Ylen vähän vastaavaa ohjelmaa Pyöreä pöytä, niin siellä kokoomuksen strategi Taru Tujunen, entinen puoluesihteeri, niin hän oli sitä mieltä, että Suomen tasavallan seuraava presidentti on se, joka voittaa Halla-ahon toisella kierroksella. Tämä oli hänen määritelmä.
Niin oli.
Niin kuin... Siinä voi... Niin, siis kyllä se, mä veikkaan, että varmasti sieltä niin kuin oikeasta populismipiiristä voidaan päästä aika pitkällekin, mutta sitten kun tullaan ihan loppumetreillä, niin voi olla, että se kuitenkin on näin, että semmoinen ehkä tasapainottava tyyppi sitten. Sitten on vielä se, että on paljon tällaisia, jotka jo niin kuin jäähdyttelemästä on sivussa politiikasta, jotka saattaisi olla hyviä tyyppejä, siis loppumetreillä. Mä mietin jotakin tämmöistä Erkki Liikasta esimerkiksi, joka luultavasti ei suostu, tai Olli-Pekka Heinonen, tai tällaisia, joilla on ollut vahva asema ja kokemus, mutta jotka voisivat sitten tulla sieltä vähän niin kuin takaa. Kyllä tämä aika jännittävä tilanne.
Joo.
Puuttuu tuommoinen niin kuin... oikeisto konservatiivinen humaani ehdokas. Mikä siinä on, että puuttuu niinku semmoinen hurstin tapainen, että on niinku tietty
hursti.
Niin. Olisiko siinä?
En mä tiedä, ei tuonut ehkä kauhean kauas Olli Rehnistä välttämättä niinku
niin.
Mene toi oikeisto konservatiivinen ja
koska nyt on selkeästi sellaisia niin kuin tuulahduksia kuitenkin ollut tässä liikkeellä, mutta sitten toisaalta nämä maahanmuuttokysymykset, niin kuin mitä Tanskassa yllättävänkin jyrkästi ollut. Toisaalta nyt sitten miettii Halla-ahon niin kuin nousussa ollutta tämmöistä komppausta, ei kannatusta vaan komppausta, niin se, että hän niin kuin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana, niin hän on käynyt hiljattain Ukrainassa ja se, että hän osaa kieltä ja on saanut hyvin paljon niin kuin komppausta niin kuin tähän liittyen, niin voi hyvinkin olla, että jos hän asettuisi ehdokkaaksi, niin ainakin toiselle kierrokselle sitten menisi.
Niin tämmöistä ulkopolitiikkaan liittyvät niin kuin pestit ja paikat on niin kuin Suomen Pankissa perinteisesti kanssa ollut niin kuin semmoisia paikkoja, joissa tavallaan ehkä henkilöt, jotka haluaa presidentiksi, niin hakeutuu tällaisiin.
No presidenttihan jotenkin on tekemisissä ulkopolitiikan kanssa, mutta mitä sanotte siitä, että jos henkilö on ollut kaksi kertaa aikaisemmin ehdokkaan aikaa tullut valituksi ja asettu kolmannen kerran, niin olisiko nyt mahdollisuus?
Haavisto on miettä.
Niin.
Niin. Hän on ollut nyt tässä niin kuin hoitanut ihan niin kuin aitiopaikalla näitä ulkopolitiikan tiukkoja käänteitä ja mä oletan, että se Al-Hol-kohu, joka silloin oli, niin se nousee presidentinvaaleissa esille, mutta mä en usko, että siitä tulee enää siinä kauhean iso.
Tai nimitysasiat.
Niin, tämä se tota.
Luuletko, että se oikeasti vielä nousee?
Siis kyllä mä pidän ihan mahdollisesti.
Jos hän on ehdokkaana.
Uskon, että Haavistolla on ihan realistiset mahdollisuudet myös. No
mä tarkoitan, että nouseeko kohu vielä?
En usko, että Al-Hol-asioista nousee enää kohua, mutta monta muuta kohua voi nousta. Meillä tässä semmoisia aikoja, että en siis tarkoita mitään Haavistoon liittyvää, mutta ylipäänsä, että eletään semmoisia aikoja, että varmaan riittää niin kuin kohuja.
Mutta Haavistohan on ollut nyt saanut niin kuin tämmöistä jämäkkää näkyvyyttä minun mielestä. Joo. Semmoista rauhallista.
Juu, se mitä hän oli aikanaan niin kuin Lavrovin kanssa esiintyi ja nyt sitten hoitaa tätä Turkki-asiaa ja miten se Turkki-asia onnistuu, että siitähän varmaan hänellekin tulee sitten osittain sulkaa hattua, jos niin tämä Suomen NATO-jäsenyys tässä onnistuu. Jos tässä puolueita katsoo, niin SDPn peli on aika sekaisin, samoin se on kokoomuksella. Onko semmoista ehdokasta, joka oikeasti voisi päästä presidentiksi, Mikko Hautalaa, joka on siis suurlähettiläs, niin ajetaan ja kokeillaan kovasti, että lähtisikö hänen kannatus nousuun. Onko Aaltola sitten ehkä, voisiko hän olla kokoomuksen ehdokas? Kokoomuksen peli on aika.
Vai keskustan?
Niin, vai niin hän on käynyt näissä keskustankin piirissä, mutta ehkä enemmän häntä arvioidaan kuitenkin sitten. Mm. Mutta lähteekö hän mihinkään puolueeseen, niin sen nyt sitten.
Kummalla jalalla on tuo, niin.
Niin. Ollaanko me vähän sitä mieltä, että saattaa tulla politiikan ulkopuolelta? Näyttäisikö niin kuin semmoisia emmeitä olevan?
Mä en itse ehkä usko siihen.
Mutta hei, sanokaa tähän vielä kiteytetysti loppuun, että kun paljon on puhuttu siitä, että mikä on se lautasmalli, niin kuin presidentti ajatella, että yhdessä valtioneuvoston kanssa hoidetaan ulkopolitiikkaa ja muuten mennään ehkä tämmöisellä, niin kuin kaivataan jotain monarkiaa tai tällaista, että hallitus hoitaa ja pääministeri on se johtaja, mutta toisaalta niin kuin Niinistö on ottanut kantaa niin kuin myös tavallaan joillain ulostulolla niin kuin tämmöisen kotimaan politiikan asioihin, mitä on tullut vaikka koronaa. Siinähän oli merkittävä tämmöinen mielipidevaikuttaja myös. Niin mikä on se teema nyt tässä, että miksi Suomi tarvitsee niin kuin presidenttiä? Mikä se, miksi? Onko se ulkopolitiikka nyt se tärkein selittävä tekijä?
Se on yksi asia ilman muuta, mutta kyllähän kansa tarvii siis semmoisen, joka on vähän niin kuin sen semmoisen päivän politiikan ulkopuolella. Että jos ei se ole kuningas, niin presidentti on aika sopiva siihen. Ja kyllä mä pidän sitä myöskin ihan arvokkaana, että presidentillä on myös mielipiteitä ja että hän sanoo, kunhan hän ei koko ajan ole niin kuin tämmöinen mielipideautomaatti. Mutta jossakin sopii muutamista asioista, niin kuin musta Niinistö on aika harkitusti tehnyt.
Niin kyllä me varmaan tämmöinen instituutio tarvitaan siis ja enkä ajattele niin, että se on niin kuin mauton ja hajuton instituutio vaan instituution vuoksi, vaan että kyllä mun mielestä niin kuin presidentillä on paikkansa, vaikka valtaoikeuksista on nyt sitten taitettu peistä, että mitä onko kaksi vai yksi lautanen missäkin, niin kyllä mun mielestä presidentillä on ihan selkeä sanomisen paikka Suomessa ja nimenomaan esimerkillä vaikuttamisenkin paikka. Että nyt en ota kantaa, että pitääkö se olla nuori vai vanha vai mies vai nainen, mutta siis niin kuin instituutiona mun mielestä sillä on paikkansa niin ja valtaakin.
Ei tässä nytkään olla perustuslakia.
Ei olla muuttamassa vielä.
Muuttamassa tällä hetkellä, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa ja sitten kukaan presidentti, niin kuinka pitkä se hengityskatkos on sitten siinä välissä, kun sanotaan, että yhdessä valtioneuvoston kanssa. Niin
tämä se on.
Se riippuu.
Puhutaan, että hän on arvojohtaja, vaikka mun mielestä Niinistö itse karttaa sitä, mutta väistämättä kuitenkin hän on semmoinen persona, että ne persoonansa myöskin saa vaikuttaa.
No hei, kuka hän sitten onkaan, niin voi ottaa mallia vaikkapa tuota brittein suunnalta, tuota hovista. Ja nyt puhun edesmenneestä Elisabeth II. Vielä ennen kuin unohdan, niin lämpimät rakkaat synttärionnittelut omalle äidilleni. Ja tässä kohtaa sitten kuningatar äiti, eli Charlesin äiti, joka nyt on edesmennyt, niin kuunnellaan tähän päätteeksi hänen tämmöinen arvojohtajuuteen liittyvä tärkeä teema, minkä hän piti jouluna 2014 tähän jälkiistunnon päätteeksi. Ja samalla kiitoksia Merja, Johannes ja Tapio teille lämpimästi keskustelusta.
At Christmas, our attention is drawn to the birth of a baby some 2,000 years ago. It was the humblest of beginnings, and his parents, Joseph and Mary, did not think they were important. Jesus Christ lived obscurely for most of his life and never traveled far. He was maligned and rejected by many, though he had done no wrong. And yet billions of people now follow his teaching and find in him the guiding light for their lives. I am one of them because Christ's example helps me see the value of doing small things with great love, whoever does them, and whatever they themselves believe. The message of Christmas reminds us that inspiration is a gift to be given as well as received, and that love begins small but always grows.
Jälkiistunto.